Eh Zi, bosan banget gak sih dari kemarin-kemarin podcastnya berdua aja?
Iya nih, enakan kalau ada teman yang ramain gitu gak sih?
Eh, siapa tuh?
Gak tahu, coba hubungin dulu kali ya.
Hi, I'm Pita.
And I'm Trixie.
Prepare yourself, cause you're about to listen to Psyconfall.
In 3, 2, 1.
Hey Psyconfers, welcome back to Psyconfall.
Halo semua, wow udah 2 bulan gak ketemu nih. Pada rindu kita gak sih?
Wow pastinya rindu dong, dan khusus di episode kali ini tuh kita gak hanya berdua nih.
Benar banget. Nah di episode kali ini, Psyconfall mendatangkan tamu spesial yang keren-keren dan pastinya eksis abis.
Iya benar, pada kepo gak sih? Siapa nih yang datang di
Psyconfall
gitu.
Oke,
boleh saya dulu dong.
Halo.
Hai. Rame gitu ya.
Oke, boleh buat Nanda dan Nanda boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari mana gitu.
Ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Ali, aku dari psikologi juga angkatan 2021.
Oke. Hai semuanya, perkenalkan aku Nanda, aku juga dari psikologi angkatan 21. Salam kenal.
Oke, salam kenal Nada dan
salam
Ali.
Kenal.
Oke, ya. Kan udah tahu kan Nada dan Ali juga dari psikologi angkatan 2021. Aku juga mau spill nih kalau Nada dan Ali itu juga termasuk jadi duta kampus 1S 2022.
Ya, wah, duta kampus apa sih duta kampus?
Apa itu? Ya. Nah, kita mau nanya dulu tentang duta kampus.
Benar banget.
Sama Nada dan Ali gitu.
Oke. Berarti duta kampus itu apa ya?
Iya.
Kalau menurut aku sendiri sih, sebenarnya duta kampus itu semacam orang yang menjadi representatif dari kampus, yang tugasnya tuh nge-branding kampus UNS gitu.
Wah.
Sih.
Wah.
Simpelnya gitu ya.
Terus aku mau nanya nih sama Nanda dan Ali. Kenapa sih kalian itu tertarik ikut masuk duta kampus ini?
Iya.
Tertarik ikut ya, karena kayak apa ya, dilihat-lihat kan ya anggapannya kayak tadi yang Ali bilang gitu, representasinya UNS gitu. Karena di sekolah aku sendiri di Bogor itu jarang banget orang yang tahu UNS. Jadi aku pengen, ya kalau misalnya aku jadi duta kampus gitu, aku pengen ngalin kayak ini nih UNS gitu. Jadi kan mereka bisa lebih percaya yang ngasih tahu kayak duta kampus gitu. Mereka pasti kayak, oh iya UNS nih ada gitu, keren gitu.
Benar. Terus selain itu ini juga gak sih, Nan, kita tuh sempet emang ditawarin juga kan ya buat di duta kampus dan kayaknya itu peluang yang sayang gak sih kalau misalnya kita dilewatin gitu. Jadi ya itu kenapa sih kita tertarik buat ikut duta kampus, mulai dari ditawarin dan emang
awalnya ditawarin sebenarnya terus kayak yang ikut gak ya tapi akhir-akhir kayak yang udah ikut aja kapan lagi
gitu. Kapan lagi, benar.
Wah keren banget sih.
Keren banget kalian berdua tuh dari psikologi dokter duta kampus. Kayak aku kaget sih pertama kali ada Nanda sama Ali ada
kita juga kaget.
Aku juga kayak kaget gitu kan, ini Ali Nanda masuk duta kampus, tapi aku yakin sih pasti
iya pasti pasti
menang gitu kan, menang gitu ya.
Iya aku sama Ali kayak yang ini gimana ya, nyiapin apa pun, belajar apa sih, kita harus ngapain, benar-benar ya setiap acara tuh kita catatan itu ada gini-gini tau, ada gini-gini ya, kayak pumpamnya tuh bener-bener kelihatan banget gitu.
Apalagi waktu itu tuh kan kita masih kuliah ya, terus jadi kayak nyambi-nyambi sama kegiatan organisasi, panitiaan, dan itu cukup padat. Terus jadi ya kita juga ngerasa gak ngasih banyak yang hal maksimal gitu, gak sih selama pemilihan seleksi. Dan itu yang bikin kita berdua tuh sebenarnya agak insecure dan kayak ya udah deh yang
tapi kayak ya udah pede aja dulu. Tapi makin di sini kayak yang udah lah keluarin semaksimal aja. Awalnya kan kayak yang seragam tapi makin di sini kayak yang oke keluarin aja semuanya.
Ya, semakin percaya diri gitu ya. Ya keren banget sih. Mereka berdua keren banget sih. Aku mau nanya kesannya gitu. Kesannya pas ikut kayak mungkin perasaannya gimana? Ada pengalaman apa? Dapat apa? Terus worth it gak sih sebenarnya ikut duta kampus ini?
Mau Nanda dulu atau aku dulu nih? Dulu ya, kalau sejujurnya banget sih, waktu pas kesan pertama kali aku ikutan duta kampus, aku tuh ngerasa takut, karena itu tuh bener-bener pertama kali aku tuh kenal dunia perdutaan, terus kayak, dan posisinya itu udah ketemu sama finalis-finalis lain, mereka tuh pada keren-keren banget juga, dan ya, itu sih yang bener-bener mengintimidasi aku di awal-awal gitu. Cuman kesini-sini aku ngerasa benar-benar jadi orang yang beruntung, jadi orang yang punya kesempatan buat bisa ada di duta kampus gitu. Kalau Nanda gimana nih?
Okay, perasaan kamu? Perasaan yang pertama itu benar-benar pertama kalinya keluar dari zona nyaman yang benar-benar langsung ke banyak tau banyak orang dari beda-beda gitu. Awalnya kan cuma kayak yang kimapsi gitu-gitu, masih yang sekitaran lingkup-lingkup deket lah. Tapi di sini kayak yang universitas, terus nanti dari universitas kan pasti bakal keluar, nggak cuma di universitas aja gitu. Jadi di situ yang kayak benar-benar bikin mikir banget itu karena kayak yang udah lama nggak ngobrol sama orang banyak, terus sekarang masuk ke lingkup dimana ketemu sama orang-orang yang latar belakangnya beda-beda gitu.
Iya.
Itu kalau dari zona nyaman banget yang pertama. Terus yang kedua, pasti selama mengikuti pemilihan ini pumpam banget kayak yang tapi kayak yang ternyata hasilnya ya worth it banget. Terbayarkan banget gitu loh, yang kayak oh nanti ternyata yang kita lakuin selama ini tuh udah terbayarkan gitu.
Iya.
Jadi yang benar-benar okay, gak apa-apa yang kemarin-kemarin anggap aja kayak yang ya yes, proses lah, nikmatin
prosesnya
gitu.
Supaya kita bisa ada sampai di titik ini.
Iya betul. Worth it apa enggak? Worth it banget. Walaupun kita belum dapet yang tugas banyak-banyak, tapi udah worth it itu gitu.
Meskipun kita baru kemarin
baru banget
dinobatkan, tapi udah baru beberapa bulan ini kita juga udah dapat
banyak kesempatan gitu. Banget relasinya juga udah makin gede, kayak benar-benar wah gila ternyata kayak gini rasanya.
Iya,
gitu. Jadi juga apa ya, relasinya jadi tambah banyak, terus kita gitu jadi challenge juga ya,
iya,
benar.
Sub brandingnya juga makin ini
guys, iya,
makin naik gitu. Terus aku mau nanya satu lagi nih, kayak ada gak sih saran dan wejangan? Wejangan itu nasihat gue.
Buat
calon-calon duta kampus UNS 2023.
Wah,
gitu.
Mana tahu kan baru kan ini ada baru maba gitu join yeah. gitu kan. Mana tahu mau ngikut jejak Alinanda gitu. Benar-benar. Jadi duta kampus.
Kalau
gitu
yang selalu kita dengar tuh ini gak sih Nanda, dari duta kampus sendiri.
Selalu jadi diri sendiri.
Iya.
Just be yourself.
Tetap jadi diri sendiri aja.
Hashtag bijak ya.
Hashtag bijak.
Iya. Jadi dulu di episode sebelumnya kita hashtag bijak.
Hashtag bijak. Kita kampus kita. Ya sebenarnya tuh awalnya kita kayak ya, kita gak sebenernya apa ya, baru 2 bulan. Tapi kayak ya, pokoknya just be yourself aja. Sisanya let it flow sama hargai proses.
Betul. Pokoknya jadi kalian sendiri tapi yang versi terbaik.
Iya betul. Kalau aku kadang itu semaksimal mungkin, apapun itu kalian udah ngelakuin terbaik.
Ya, dan tulus juga dengan apa yang kalian lakukan.
Oke, keren banget. Jadi buat para saya converse nih, semisal pengen join jadi duta kampus gitu ya, terutama buat maba-maba gitu ya yang baru tahun ini join, boleh banget nih ikut nasihat dari Nanda dan Ali, just be yourself gitu ya. Nah, tapi teman-teman Second First tahu nggak sih kalau sebenarnya selain jadi duta kampus, Ali sama Nanda ini juga anggota Himapsi gitu. Nah, mereka aktif, jadi mereka selain aktif jadi duta kampus, mereka aktif berorganisasi gitu. Wah, paket lengkap nggak sih?
Aku bayang juga tuh sibuknya seperti apa gitu loh. Mungkin ada tips and tricks juga nih, time managementnya gimana?
Iya.
Jujur sih kalau aku sendiri sebenarnya kalau untuk masalah time management aku juga masih kesulitan buat ngatur waktu. Pasti masih kalau misalnya pulang ke kosan malam-malam tuh pasti capek banget dan kayak ngerasanya masih banyak hal yang keteteran gitu. Tapi kalau aku sendiri sih hal tersimpelnya tuh adalah selalu bikin apa ya, daily planner gitu. Jadi hari ini ada kegiatan apa aja supaya gak ada yang miss gitu sih. Kalau misalnya kamu kan gimana?
Sebenarnya aku adalah orang paling jelek time management-nya, jujur sejelek itu. Terus kayak semua kegiatan diikutin, jadi yang sendirinya tuh kayak, aduh gimana ya sekarang gitu. Tapi ya gimana lagi kan, kita gak usah lari dari tanggung jawab itu kan. Jadi biar aku gak lari dari tanggung jawabku, sebenernya sama kayak Ali, masih suka keteteran, masih suka capek, masih pumpa, masih kayak, aduh ini besok ngapain ya, gimana ya cara bagi waktunya, ini waktunya bentrok, bla 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 bla. Nah aku tuh mulai, aku tuh selalu dapat saran dari orang sekitarku karena mereka juga tahu gitu kalau time managementku tuh jelek gitu. Mereka selalu ingetin kayak udah bikin time plan, timeline itu time plan ya gitulah pokoknya. Itu bikin di sekarang tuh aku nulis di notes HP. Dan misalnya Agustus aku tulis dari tanggal 1 sampai 31. Itu per tanggal tuh ada acara apa gitu. Jadi biar gak bentrok, karena aku tuh kadang-kadang orangnya tuh suka ngeiyain semuanya gitu. Jadi lupa tiba-tiba kayak, lah kan besok ada ini ya. Jadi kan
lain gitu.
Iya, aku bilang iya. Terus bukannya besok ada ini nanti? Oh iya benar, nggak bisa. Jadi aku kayak sekarang tuh aku benar-benar yang udah nggak tulis semuanya dulu biar nggak semuanya aku yakin. Jadi nggak ada keran sendiri kan. Jadi nggak enakan juga kayak ikut udah janji sama ini tapi ada ini juga gitu. Jadi ya udah. Gitu.
Dan kuncinya tuh komunikasi juga nggak sih? Kalau misalnya ternyata kita tuh ada bentrok sama yang lain, kita bisa ini apa sih bisa komunikasi? Oh ternyata. Gimana nih kira-kira enak ngaturnya gitu bagi-baginya supaya di sini kita bisa di sini juga tetap bisa gitu. Wow.
keren tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kan tadi Ali sama Nanda anggota Himapsi ya, kalau bisa Ali komite apa sih?
Kalau aku dari komite advokasi dan kesejahteraan mahasiswa atau yang biasa disingkat ADKESMA.
Wah, ADKESMA itu ngapain sih?
Ya. Kalau ADKESMA itu mungkin prokernya sih ya. Kalau proker-prokernya itu mulai dari kayak ngejelasin dispensasi UKT, terus ada audiensi juga. Terus kalau yang terakhir-terakhir kemarin baru aja dilaksanain ini buat mabang-mabang itu ada Samaru.
Oh, sambut mahasiswa baru ya.
Sambut mahasiswa baru.
Nah, kalau Nanda,
aku dari sosial kemasyarakatan. Itu di situ kita, karena kan judulnya sosial dan kemasyarakatan gitu. Jadi kita lebih ke luar gitu. Kita lebih menyatukan ya. Jadi jembatan antara luar UNS sama UNS sama anak-anak Himapsi terutamanya gitu. Jadi kita kayak misalnya ada proker yang ngasih donasi, terus habis itu ngajarin anak-anak gitu. Nah, bulan ya sekitaran dekat-dekat inilah gitu proker aku akan terlaksana, jadi jangan lupa ya teman-teman.
Itu ya, jadi buat teman-teman yang mau join Himapsi bisa di banget
kalau ya,
apalagi bisa join ADKESMA atau SOSMA atau Medigro. Apalagi kita bisa podcast gitu ya selain di Medinfo gitu. Ada self branding.
Oke.
Karena kita tadi kan udah kenalan nih, kira-kira sebenarnya di episode kali ini kita mau bahas apa sih?
Wah, kita mau bahas apa ya?
Ayo,
love language. Jadi mungkin setelah ini kita bakal ada chit-chat gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin bakal dijelasin sama Trixie.
Jadi aku mau nanya pertanyaan pertama gitu sama Nanda Ali. Sebenarnya kalian tahu gak sih love language itu apa?
Love language ya? Aku juga sebenarnya baru tahu karena juga marak gak sih love language itu. Benar-benar baru yang ini love language ternyata ini gitu. Ada gitu yang namanya love language. Menurut aku love language itu kan artinya kalau dari katanya kita bisa lihat bahasa cinta gak sih? Jadi gimana caranya kita mengungkapkan dan apa yang kita butuhin gitu loh. Kayak love language itu kan jenisnya banyak ya. Banyak, maksudnya gak banyak banget. Misalnya 5 gitu loh. Dan itu beda-beda, jadi dan setiap orang itu menurut aku punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kebutuhan cinta yang berbeda-beda, gimana caranya mereka tuh mau apa namanya ya pokoknya intinya adalah itu gimana caranya orang mengekspresikan bentuk cintanya
gitu. Kalau menurut Ali gimana?
Iya benar banget sih sama yang kayak tadi Nanda bilang ya, kalau misalkan love language itu sesuatu kita cinta yang kita harapkan atau kita cara kita mengekspresikan cinta kepada seseorang. Mungkin ya kurang lebih kayak gitu sih ya yang dijelasin sama Gary Chapman kayak penemunya.
Tapi sebelumnya aku pengen tahu dong love language kalian apa sih?
Boleh.
Kalau aku love language-nya act of service.
Nanda?
Aku words of affirmation.
Kalau Pita sama Trixie?
Oke, kalau aku physical touch sih.
Kalau aku quality time.
Susah juga nih kalau itu enggak bisa LDR kan sih?
Iya.
Tapi enggak bisa jauh-jauh. Oke. Jadi sama yang kayak udah dijelasin Nanda sama Ali, love language itu adalah cara seseorang untuk mengekspresikan dan menerima rasa kasih sayang dalam satu hubungan gitu ya.
Iya.
Tapi sebenarnya hubungannya tuh yang nggak selalu tentang pasangan nggak sih, tapi kepada teman atau keluarga pun love language tuh luas banget ya nggak sih?
Yang bikin kita nyaman lah
itu.
Oke.
Nah, tentunya kan tiap orang tuh beda-beda gitu kan, cara pengekspresian dan menerimanya, rasa kasih sayang gitu, love language-nya beda-beda. Nah, sudah di-spill tadi sama si Ali gitu, jadi Pak Gary Chapman itu adalah pencetus dari kelima tipe love language. Aku mau nambahin di dalam Pak Gary Chapman ini, menjelaskan kelima tipe love language dalam bukunya yang berjudul The Five Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Kalau Nanda, tadi kan Ali sudah tahu gitu kan ya tentang Pak Gary Chapman ini. Kalau Anda gimana nih? Udah tahu atau baru tahu sekarang?
Aku baru dengar sih.
Jujur aku juga baru tahu sih. Parah sih aku, tapi aku baru tahu.
Jadi memang saya konfirm tuh belajar bersama juga ya.
Gitu. Nah, yaudah deh kalau gitu. Jadi mari kita mengenal lebih jauh tentang 5 tipe love language gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari love language-nya Ali tadi kali ya. Tadi kan Ali ngejelasin kalau love language-nya act of service gitu ya. Menurut Ali, act of service itu yang gimana sih? Terus bisa diekspresikan dan ngerasa disayangi dalam kondisi yang gimana?
Kalau act of service tuh kayak apa ya? Kayak kalau misalkan kita tuh suka buat di-treat sama seseorang tuh kayak misalnya diajak jalan-jalan, atau kalau misalkan ini sebenarnya aku nggak tahu sih, ini agak apa ya, mungkin ini contoh aja kalau misalkan di film-film gitu, misalnya dimasakin makanan sama pacarnya atau sama ibunya atau sama temennya juga bisa kan. Gitu.
Jadi kalau sama Ali mungkin harus masakin.
Itu contoh aja.
Dicatat ya teman-teman yang ngefans sama Ali mungkin.
Iya bener banget.
Dicatat gitu.
Oke, jadi memang benar ya saya kata Ali bahwa love language and love service ini tuh adalah orang-orang yang merasa, mungkin merasa seneng sampai ngerasa saling bisa diperhatiin, disayangi kalau mereka itu dibantu gitu. Dan juga mereka selain menerima bantuan, mereka juga memberi bantuan kepada orang lain. Jadi mungkin love language-nya Ali ini juga sering
membantu.
Membantu ya, udah membantu. Ya.
Oke. Terus mungkin bisa dilanjut ke Nanda ya tadi love language-nya.
Oke. Kalau words of affirmation, ini bukan orang-orang tuh kadang tuh nyalahin ini kayak yang gampang baper dibilang apa sayang, apa cantik, lah orang-orangnya. Itu kayak kalau buat aku ya, ini tuh emang kita tuh mainnya tuh di kata-kata gitu. Cuman kalau buat aku sendiri, nggak semua orang bisa bikin baper dengan kata-katanya gitu loh. Ini kayak apa ya? Kadang tuh contoh misalnya aku dikasih barang gitu sama orang, yang pertama aku nyari tuh suratnya, bukan aku lihat barangnya. Tapi aku cari dia ngasih surat nggak sih ke aku gitu. Aku nggak ngelihat barangnya, tapi aku ngelihat ada tulisannya nggak gitu, walaupun cuma sekedar semangat atau apa gitu. Menurut aku kayak ih lucu gitu. Aku berpikir kalau mereka tuh udah mau apa, udah sayang sama aku, maksudnya mau perhatian sama aku gitu, aku dan aku merasa disayangin tuh kalau aku tuh dapet surat-surat itu gitu. Kayak aku tuh suka ngumpulin surat-surat dalam satu amplop, atau kadang-kadang kemarin sama corona nggak ngirim surat langsung gitu, nggak tulisan, itu lewat chat atau lewat apa, itu aku screenshot. Terus habis itu nanti aku masukin ke folder gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih atau mood aku lagi jelek, aku baca-baca itu kata-kata yang kayak ternyata masih ada loh orang yang sayang sama aku, tapi lewat kata-kata gitu. Itu sih menurut aku.
Jadi bisa dicatat ya teman-teman, kalau misal mengasih kado ke Nanda, bikin suratnya gitu ya.
Jangan lupa suratnya.
Iya,
semangat gitu. Jadi biar komplit gitu ya. Oke. Oh iya, terus aku mau nanya Triksi deh. Tadi kan Triksi quality time gak sih? Nah, bisa jelasin dong quality time yang gimana?
Iya, quality time itu aku apa ya, kalau sepengalamanku aku lebih suka kalau pergi ke suatu tempat itu gak mikirin tempatnya, yang penting sama orangnya gitu.
Benar.
Ya, jadi aku suka apa ya, diperhatiin mungkin ya. Diperhatiin tuh suka apa ya, ya bisa ngomong deep talk gitulah sama mereka. Jadi lebih engage ke orangnya, bukan ke tempat-tempatnya.
Tempatnya
gitu.
Berlama-lama dengan orang yang disayang ya.
Mau diem-dieman juga yang penting lama. Oke, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ini yang demen sama Triksi, ajak aja nongkrong lama-lama. Itu cukup gitu. Oke, mungkin aku bakal jelasin yang aku ya, yang physical touch. Nah, Kalau ini sih kalau biasanya
kontroversial
gitu, meresahkan gitu ya. Dan sering terkait dengan yang berbau agak seksual gitu.
Iya.
Nah, jadi teman-teman kan kalau love language physical touch itu dia mengarah ke ini kan, ketika dia merasa disayang lewat sentuhan atau kontak fisik kayak gandengan tangan, nyentuh tangan, memberikan pijatan di hari yang melelahkan, gitu dan sebagainya. Nah, jadi buat second verse yang mungkin memiliki physical touch ini juga tetap harus jaga diri gitu ya, karena tadi dibilang dengan sentuhan gitu, jangan sampai melewati batas aturan agama maupun sosial gitu. Dan mungkin mungkin kita ada satu lagi yang belum di-spill nih, yaitu receiving gifts. Nah, jadi love language yang kelima ini buat second verse yang merasa terharu banget kalau dikasih hadiah, bisa aja love language kamu adalah receiving gifts. Tapi jangan salah, orang-orang dengan love language receiving gifts ini gak cuma ngelihat sebelah mata hadiah yang kamu berikan. Mereka sangat menghargai waktu dan effort yang diberikan saat kalian memilih, membungkus, memberikan hadiah itu ke mereka. Jadi orang-orang dengan tipe love language receiving gifts akan cenderung mengingat dan menyimpan hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka. Tapi bukan berarti yang selain receiving gifts love language-nya gak nyimpan juga ya.
Kita juga suka kok dikasih.
Oke deh, karena tadi kan udah tahu nih, udah kenal tentang kelima tipe love language. Aku mau nanya lagi dong, menurut Nanda dan Ali, kalau pacarnya itu harus sama gak sih love language-nya atau beda gak apa?
Menurutku sih beda kayaknya gak apa-apa deh. Kalau menurut kamu kan?
Kalau menurut aku ya, beda sih. Beda tuh gak apa-apa gitu.
Yang setiap, penting bisa saling
Setiap orang itu kan beda-beda gitu, ada yang sama gitu loh. Dan kalau misalnya love language-nya berbeda, ya itu sebuah tantangan lagi gak sih? Gimana caranya kita
saling mengerti
dan saling mau memahami dan saling melengkapi gitu loh.
Benar.
Dia ngelengkapin aku ngelengkapin dia. Jadi ya misalnya pacaran dia gitu gak sih? Gak ada pacaran yang menyatukan satu pikiran yang sama gitu. Pasti dua pikiran yang berbeda gitu loh.
Oke, bener banget ya, jadi kayak yang dibilang Ali sama Nanda. Jadi dalam hubungan itu, ya kalau perbedaan dalam love language itu hal yang biasa gitu. Kuncinya adalah saling berjuang untuk memahami masing-masing gitu. Waduh. Oke, terus aku mau nanya lagi nih. Kan menurut kalian sejauh mana dan sepenting apa sih love language itu mempengaruhi keharmonisan hubungan sama orang lain?
Oke, mempengaruhi keharmonisan?
Iya.
Itu sangat amat penting.
Kalau
misalnya lagi berantem nih ya, ya udah gitu, karena udah saling tahu kunci mendapatkan hati sama satu sama lain, jadi kan lebih gampang lagi nggak sih buat baikannya gitu loh. Jadi nggak bisa dilihat-lihat aja gitu kan, kayak misalnya lagi apa namanya, saya udah saling jauh atau saling ngerasa kayak yang ini kok kayak makin apa hubungannya tuh udah nggak tahu kemana, atau misalnya udah absurd, atau misalnya udah nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi karena kita satu sama lain tuh udah saling tahu, udah megang kunci hati satu sama lain, itu pasti bakal selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Karena kan itu sebuah kebutuhan juga kan, love language itu kayak kita mau disayangin dan kita ngerasa disintain, kalau gimana, kalau diapain gitu loh. Dan kalau misalnya orang itu misalnya kita lagi berantem sama pacar kita atau gimana-gimana, itu kan kita jadi tahu kayak dia mungkin lagi pengen dibutuhin ini, atau misalnya lagi capek ngerjain apa gitu, kayak misalnya habis ngelakuin kegiatan apa capek butuh diperhatiin, oh gini loh enaknya merhatiin dia gitu dengan love language-nya.
Oke, kalau menurut Ali gimana?
Bener sih kayak yang Nanda bilang, mungkin kayak nyesuaiin juga sama kondisi orang masing-masing ya, terutama pasti kalau dalam suatu hubungan tuh mereka punya kesibukan masing-masing gitu kan. Jadi kayak love language tertentu tuh ya harus disesuaikan juga. Mungkin kayak misalnya ada orang yang sibuk, atau misalkan dia tuh bukan tipe orang yang suka berlama-lama atau kayak diem di satu tempat gitu karena dia sibuk gitu kan. Jadi mungkin love language yang cocok buat orang itu tuh misalkan receiving gifts atau apapun itu, supaya ya bisa sama-sama enak sih gitu.
Oke.
Jadi memang penting banget ya, kayak memahami.
Setuju sih sama Ali sama Nanda.
Iya. Oke, karena kita udah nanya gitu ya, terus kita mau lanjutin apa nih, Pit?
Setelah kita udah bincang-bincang, ada enaknya kalau kita ini gak sih, kita ada ice breaking gitu. Dibuka dengan yang seger-seger gitu. Oke, jadi
kita bakal ada sesi games namanya
Stigmata. Stigma atau fakta.
Jadi teknis mainnya gini, kita berdua, aku dan Bita bakal ngasih pernyataan. Terus nanti Nanda dan Ali bisa cepet-cepetan gitu nyebut pernyataan ini stigma atau fakta gitu. Setelah aba-aba 1, 2, 3.
Oke.
Tapi ini ada salah benernya gak? Ada dong pasti.
Ada skor ya?
Gak ada skornya kayaknya.
Gak ada skor kan?
Oh, gak ada skor.
Jadi jawab dengan santai aja gitu ya.
Oke, okay. Ada hukumannya gitu
kan? Wah, tapi kalau mau nggak ada.
Oke. Kita langsung aja ke pernyataan pertama. Udah siap?
Siap deh.
Siap.
Oke. Pernyataan pertama. Love language bisa ganti-ganti seiring waktu. Stigma atau fakta?
Satu, dua, tiga.
Fakta.
Wah.
Oke. Berdua ngomongnya fakta kan. Menurut kalian kenapa sih kok alasannya tuh kenapa kok fakta? Mulai dari Ali dulu.
Sebenarnya menurut aku juga nggak tahu pasti sih apakah benar-benar bisa berubah atau enggak. Cuman yang aku tahu love language kita sendiri itu sebenarnya nggak cuma satu doang gitu loh. Ada beberapa love language dalam diri kita. Mungkin dalam kondisi tertentu kadang kan orang bisa berubah-berubah ya. Mulai dari dia sendiri ataupun lingkungannya juga itu bakal ngaruhin personality dan kepribadian di orang itu sendiri sih. Mungkin love language juga termasuk salah satunya.
Oke. Kalau menurut Nanda gimana?
Aku setuju sama Ali. Karena aku juga, maksudnya kita satu orang, maksudnya kita sendiri gitu. Itu love language cuma bukan satu, tapi sebenarnya kita punya 5 love language itu. Cuma persentasinya yang membedakan gitu. Mungkin kayak aku persentasi yang words of affirmation itu paling gede, tapi bukan berarti aku gak suka kalau dikasih quality time, dikasih hadiah, dikasih sentuhan gitu. Itu bukan berarti aku gak suka kayak gitu. Cuman itu mungkin presentasinya di bawah words of affirmation gitu. Terus pasti bisa berubah. Aku juga sama alasannya kayak Ali. Karena lingkungan orang itu beda-beda dan kebutuhan yang mereka perlu itu beda-beda. Tergantung lingkungan dan situasi mereka apa yang sedang mereka alami gitu.
Dan simpelnya ini gak sih? Karena manusia itu dinamis. Gak akan tetap sama.
Betul. Bener banget sih. Apa kata alasannya Nanda sama Ali bener banget sih. Karena kan love language ini juga diibaratnya sama, hampir mirip sama kayak kepribadian gitu. Jadi bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pengalaman hidup seorang sehari-harinya. Jadi pasti bisa berubah seiring waktu.
Iya bener banget. Jadi jawaban Ali dan Nanda benar. Oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua, love language cuman berlaku buat orang yang pacaran. Stigma atau fakta? 1, 2, 3.
Stigma.
Oke. Wah, sama lagi. Kayaknya paham banget gitu ya. Oke, mungkin tadi mulai Ali ya, sekarang bisa mulai dari Nanda gitu. Kira-kira alasannya kenapa milih stigma?
Kenapa milih stigma? Itu karena kebutuhan orang itu dan kehidupan orang itu kan bukan dari pacar aja ya. Teman juga, keluarga juga gitu. Dan ini adalah gimana caranya kita membentuk suatu hubungan yang nyaman sama orang-orang sekitar kita gitu. Kita bukan mau dicintain sama pacar kita aja, tapi kita juga pengen diperhatiin sama keluarga kita, sama teman kita gitu loh. Jadi yang kebutuhan yang dibutuhin itu bukan dari pacar, tapi dari teman dan keluarga juga gitu loh. Gimana caranya kita membuat hubungan yang baik, membuat hubungan yang nyaman, karena kan kita pengen berada di suatu hubungan yang nyaman. Dan hubungan kita ya bukan cuma sama pacar aja gitu loh. Jadi bukan dari pacar aja sih menurutku. Keluarga sama teman juga.
Oke, kalau menurut Ali gimana?
Kalau menurut aku, emang karena basicnya kita manusia tuh kan pasti selalu membutuhkan rasa sayang ya. Jadi nggak selalu dengan pasangan, tapi mau dengan teman, sahabat, ataupun keluarga, kita tuh pasti membutuhkan rasa sayang gitu. Mungkin gitu sih.
Jadi kan love language itu istilahnya bahasa cinta gitu ya. Bagaimana kita mengekspresikan bentuk kasih sayang kita ke orang lain. Dan ini bisa ditunjukkan ke orang lain selain pasangan, kayak orang tua, teman, saudara, bahkan hewan peliharaan bisa gitu ya. Nah, makanya jadi jawaban Ali dan Nanda benar.
Oke. Kita langsung ke pernyataan ketiga. Love language seseorang bisa lebih dari satu. Stigma atau fakta? 1, 2, 3.
Fakta.
Oke, Oke, kenapa tuh? Kenapa tuh?
Mungkin barusan aku udah ini sempat nyebutin juga ya.
Iya sih.
Kayak Nanda juga barusan sebutin deh kayaknya. Kalau kita tuh sebenarnya punya kelima love language itu, cuman yang beda, yang membedakan tuh persentasenya aja sih.
Iya, benar sih. Jadi memang sebenarnya manusia tuh punya kelima love language ini ya, tapi yang membedain itu tiap orang ada salah satu yang mendominasi.
Iya.
Nanda dan Ali kan ada presentasenya gitu. Jadi mungkin ada yang lebih dominan ke acts of service atau quality time atau yang lainnya. Karena balik lagi ya, saya confess kalau love language ini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan kasih sayang ke orang lain.
Oke, benar banget. Jadi jawaban Ali dan Nanda benar lagi. Oke, kita masuk ke pernyataan yang keempat. Jadi pernyataan keempat itu, love language buat kita jadi lebih selfless atau istilahnya lebih berempati sama orang lain. Stigma atau fakta? 1, 2, 3
Fakta.
Pelan banget sih.
Agak ragu ya.
Oke, jadi pilihannya fakta gitu ya. Kalau boleh tahu jawaban mungkin dan Nanda alasannya kenapa?
Alasannya kenapa ya fakta? Karena kadang kan buat aku sendiri ya, kadang-kadang tuh gak enakan gitu loh. Dan aku tuh suka kayak menyampaikan perasaanku ke orang-orang sekitarku gitu. Itu kan gimana caranya kita menyampaikan. Tapi bukan kadang-kadang tuh kita gak nerima sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Jadi karena kita gak nerima sesuatu yang kita inginkan, makanya kita memberikan orang sesuatu yang gak kita terima gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak, ih orang ini gak dapet apa yang dia, aku gak dapet apa yang aku mau gitu. Jadi ya jangan deh ngelakuin kayak gitu ke orang lain gitu. Jadi kadang-kadang yaudah nanti diri sendiri belakangan aja gitu, diri sendiri nanti aja dia. Pasti masih ada yang merhatiin kok, walaupun ternyata lebih banyak kita yang merhatiin orang lain daripada orang lain yang merhatiin kita gitu. Kalau itu sih yang asal itu.
Agak curhat dikit sih Nanda. Oke, oke. Kalau Ali gimana?
Benar sih yang Nanda bilang. Jadi dengan kita paham love language itu, jadi kita bisa lebih berempati lagi kepada ya semua orang gitu. Jadi kita paham kalau misalnya ternyata buat menghadapi atau buat kita nge-treat seseorang tuh juga ada caranya masing-masing gitu loh, yang lebih efektif kayak gimana sih, gitu sih mungkin.
Oke, jadi karena mengenal love language orang lain itu, kita jadi tahu bagaimana cara nge-treat orang lain. Benar banget kayak yang dibilang Ali sama Nanda, jadi kayak mana kita memfokuskan kepada kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Jackpot, benar. Jadi jawabannya adalah benar.
Benar juga.
Oke, jadi kita udah ke sayangnya nih udah pernyataan terakhir.
Terakhir sekaligus. Oke, aduh sekaliannya langsung
agak-agak gitu. Nafas ya.
Oke, pernyataan terakhir itu second boy itu menyenangkan gak sih?
Oke. Waduh. Ada banyak. Ini kita yang dibayar gak sih buat ngomong
Ini? Mungkin di endorse nanti di akhir.
Oke, kita hitung gak sih? 1, 2, 3
fakta. Fakta banget dong.
Oke. Alasannya perlu boleh tahu kenapa tuh?
Wah.
Alasannya nih. Ini kita dari tadi udah ketawa-ketawa kayak, wah itu pasti happy banget.
Udah happy banget sih. Yang orang yang denger juga kayak, ini seneng banget sih.
Iya, seneng banget sih. Bahasanya keren banget.
Jadi tersentuh gitu ya. Oke. Jadi jawabannya benar. Pasti benar sih.
Pasti benar lah.
Saya confirm itu benar. Karena cinta itu tanpa alasan, gak ada hubungannya sih. Oke.
Kita bisa aja nih.
Oke. Jadi tadi kan itu merupakan pernyataan terakhir sekaligus sesi terakhir kita buat hari ini gitu. Jadi nggak kerasa banget ya, kita ada berapa menit gak sih berbincang di sini?
Setengah jam loh ini.
Oh iya, Oke. Buat guest kita Nanda Ali, mungkin setelah perbincangan panjang kita tentang love language, kira-kira ada nggak sih insight baru terkait love language yang kalian dapatkan dari obrolan kita ini?
Aku sih ada, karena tahu ini yang penemunya siapa.
Jadi tahu siapa yang menemukannya ya?
Iya, dan tahu juga jadi kalian tuh love language-nya apa ya?
Kalau aku ini sih dari perbincangan tadi tuh ternyata masing-masing love language tuh lebih jadi lebih tahu lebih dalam lagi gitu loh. Kayak ternyata buat yang word of affirmation tuh ternyata gini, meskipun dari receiving gift tapi bisa yang diambil tuh word of affirmation-nya juga gitu. Jadi kayak dapat lebih banyak hal lagi sih terkait love language ini.
Okay.
Lebih paham. jadi bisa lebih berempati.
Iya, benar banget.
Benar-benar.
Oke.
Okay. Terus aku nih ada nggak sih pesan yang mau disampaikan nih buat para Saipan First terkait love language? Itu mungkin ada pengalaman tentang love language, terus sih mau ada pesan gitu.
Apa ya? Saya memahami sih, jangan misalnya baru tanya langsung, baru kenal langsung tanya, love language apa gitu, jangan. Jangan baru tahu gitu ya. Kita kayak yang kenalan dulu awalnya, terus pahami dia orang gimana. So udah kan, apa namanya, udah mulai ngerasa deket dan pengen bukan membuat hubungan pacaran ya, tapi membuat hubungannya kayak, kamu merasa nyaman sama dia, dia merasa nyaman sama kamu dalam satu pertemanan atau apa gitu. Itu mulai cari tahu juga, kayak bisa nanya kayak love language-nya apa gitu, biar kalian tuh bisa saling melengkapi, bisa saling apa ya, memenuhi satu sama lain gitu.
Oke.
Kalau dari Ali ada nggak?
Kalau dari aku sih, kalau yang aku pahami ya, konsep dari love language ini tuh sebenarnya nggak yang terlalu kaku gitu. Intinya adanya love language ini tuh untuk memudahkan kita memahami seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan dibikin terlalu ribet kayak, oh ternyata kalau misalkan yang word of affirmation tuh jangan diginiin gitu ceritanya. Tapi fleksibel aja intinya sih gitu. Dan yang memahami satu sama lain, kata Nanda barusan.
Oke. Jadi buat saya converse itu merupakan benar banget yang kayak dibilang Nanda Ali gitu. Jadi banyak hal yang masih perlu kita pahami tentang love language gitu.
Dan kita perlu banget nih untuk memahami love language kita dan juga love language orang lain. Dan ya, semoga love language ini tuh dapat menjadi sarana kita untuk memahami orang lain juga.
Nah, benar banget. Tapi teman-teman tetap harus perlu memahami love language kita sendiri ya. Dan kita harus bisa kontrol itu biar nggak jadi red flag buat orang lain.
Iya, betul banget.
Oke. Nah, mungkin untuk penutup episode kali ini, kira-kira ada nggak sih kesan-pesan dari Nanda sama Ali buat Saikonvo gitu?
Siapa dulu nih? Nanda dulu deh.
Kesannya seru sih. Ini pertama kalinya, nggak pertama kali aku bikin podcast, tapi pertama kali bikin podcast secara offline. Dan ini seru banget. Kayaknya kalau misalnya bisa lihat ruangannya, aku kayak, wow, spesial. Kayak orang penting beneran gitu. Podcast kayak gini.
Iya. Wah. Apalagi kalau aku pertama kali banget bikin podcast dan seru banget sih experience-nya dan Pita sama Triksi keren banget.
Oh, iya benar. Harus di pause juga.
Itu harus diapresiasi banget.
Abis ini semua orang kepo sama ruangannya terus pengen jadi bintang tamu ya.
Oh, boleh banget sih. Tinggal
abis ini pasti pada
DM
pengen
aja.
Iya.
Lampita sama Triksi gitu ya. Iya. Pengen gitu. Wah, susit banget. Terharu aku.
Terharu banget. Oke, terus kita kan udah di pengusung podcast itu, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Nanda dan Ali udah mau diundang kesini, udah mau berbincang sama kita di podcast ini gitu.
Oke, jadi untuk di akhir aku mau ucapkan, so this is Pita,
this is Rixi,
this is Ali,
and this is Nanda.
Stay tuned on Saikonvo. Bye.
Next episode in Saikonvo.
Pit, kamu lagi ngapain?
Ini lagi scrolling. Rebahan. Mager banget tau mau ngapa-ngapain.
Nah, terus tugas kuliah itu gimana?
Bentaran aja deh. Ini juga lagi self-healing.
Yakin self-healing? Gak self-healing?